pod.gr.
Καλησπέρα σας, είμαι ο Λεωνίδας Καπάνταης, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Πιστεύω κιόλας, δεν ξέρω, δεν είμαι 100% σίγουρος αν έχει σταματήσει να παίζει Λεωνίδας Καπάνταης. Δεν ξέρω καν που παίζει 45 χρονών τώρα και να τον θυμάμαι εγώ μικρότερο. Εν πάση περιπτώσει, οκ, okay, αυτή η μπλόφα δεν πολύ έπιασε. Δεν είμαι ο Λεωνίδας Καπάνταης, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας, ω συνήθως. Γι' αυτό το podcast λέγεται άλλο ένα podcast με το Θωμά Ζάμπρα. Οπότε είμαστε εδώ με άλλο ένα podcast με Θωμά Ζάμπρα. Και δυστυχώς όχι με Λεωνίδα Καπάνταη. Τώρα που το σκέφτηκα, δεν ξέρω γιατί το έβαλα στο μυαλό σας. Δηλαδή θα ήταν νομίζω πολύ πολύ καλύτερο αν ήταν Λεωνίδας Καπάνταης εδώ και όχι εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε με μένα. Είμαι μια παξιμαδοκλέφτρα. Ενώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο εξωτικότατο. Ή τέλος πάντων εξωτικότατο, δεν ξέρω αν σηκώνει υπερθετικό βαθμό, έχει μια εξωτικήλα Ρέθυμνο, ας το πούμε έτσι για συναισθηματική μετανάστευση, ας το πούμε έτσι ρε παιδί μου. Και λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο καιρός δεν είναι αυτός που περίμενα, ήμουνα στα Τρίκαλα και ήταν ηλιόλουστα και ήταν τέλεια και ήταν μια χαρά και ήμουνα στα Κοντομάνικα έξω και τρώγαμε παγωτά όλη την ημέρα και ήταν στο Ρέθυμνο, φάση νότια, Κρήτη και καλά, πάντα καλός καιρός και εδώ έχει φάση κρύο, βροχές και ιστορία και δεν ξέρω και εγώ τι. Και ήρθα να μείνω ρε παιδί μου κάπου που ήταν λιγότερο κεντρικά γιατί πήρα μια καταπληκτική συμβουλή από μια πάρα πολύ κατατοπιστικότατη και πανέξυπνη ντόπια ότι έλα και μείνε κάπου εκεί ρε παιδί μου για να μην είσαι κεντρικά γιατί θα έχει πολύ φασαρία και έχουν ανοίξει τα μαγαζιά κτλ. Και εγώ είμαι σε φάση άντε να έρθω ρε παιδί μου εδώ πέρα και έχω έρθει στην πιο φασαριώζικη γειτονιά του κόσμου. Υπάρχουν παιδάκια που πετάνε βαρελότα 24 ώρες το 24ωρο, δηλαδή μένουν σε ένα σπίτι που από κάτω ακριβώς υπάρχουν κάτι σκουπιδιών και έρχονται και τους μαζεύουν 95 φορές τη μέρα. Μιλάμε για το πιο καθαρό σημείο του Ρεθύμνου. Δηλαδή μιλάμε, έχω φάει ρε παιδί μου φαγητό μου και βγαίνουν να πετάξω μια Coca-Cola, ας πούμε, στον κάδο και έρχονται και τη μαζεύουν. Λένε, όχι, δεν το ανεχόμαστε αυτό να έχει ένα κάδο μέσα σε Coca-Cola. Βρούμε, περνάνε σκουπιδιά, έρχονται, ξαναφεύγουν. Κλαίνε, άμα γίνει τίποτα, σε 5 λεπτά πάλι εδώ θα είμαστε. Ωραία είναι το Ρέθυμνο, διακοπάρω, κάνουμε βόλτες, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Δηλαδή θέλω να σε εκμυστηρευτώ κάτι. Okay. Θα έχετε παρατηρήσει ότι είμαι κάπως γέρος, ρε παιδί μου. Είμαι ένας 65χρονος συνταξιούχος παγιδευμένος στο σώμα ενός 65χρονου, τέλος πάντων, okay, όχι στο σώμα τόσο όσο στο. Τέλος πάντων, okay, είμαι 32, αλλά είμαι σαν 65, αυτό θέλω να πω. Αλλά με το που ήρθα και είδα τους τουρίστες που ήταν σε φάση, «Α, Μύκονος!» Ελπίζω να μην νόμιζαν ότι είναι στη Μύκονο, να κατάλαβαν ότι είναι στην Κρήτη, ξέρω εγώ. Μην ήταν τόσο μεθυσμένοι που κατέβηκαν αλλού για αλλού και να ήταν πιο πολύ ρε παιδί μου το mood, ξέρω εγώ. Το Μύκονος πλέον απλά σημαίνει περνάμε καλά, ξέρω εγώ. Αυτό το Μύκονος φωνάζοντας έτσι σημαίνει πλέον περνάμε καλά σε όποιο μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου και αν βρίσκεσαι. Και με το που είδα τουρίστες που ήταν σε φάση, «Α, είμαστε διακοπές και περνάμε καλά και είμαστε μεθυσμένοι από τις 4 το απόγευμα», με έπιασε ένα, «Ωρε, φίλε, δεν είμαι εγώ γι' αυτό, δεν ξέρω. Ποια είναι αγοραφοβία τώρα, δεν μπορώ, μη μεθυσμένους τουρίστες». Ενώ ρε παιδί μου, γενικά, ίσως παλιότερα είχα κάποια ρατσιστικά ρε παιδί μου κατάλοιπα ριζωμένα μέσα, όπως όλοι οι άνθρωποι μεγαλώναμε στην Ελλάδα. Είχαμε το ένα για τον άλλον. Από τον πατέρα μας κάτι θα μας είχε μείνει, ρε παιδί μου. Και σιγά σιγά νομίζω τα απέβαλα, άλλαξε ο τρόπος σκέψης μου. Ανοίχτηκα σε νέες ιδέες, έφυγε λίγο αυτό το πράγμα. Νομίζω ισχύει για πολύ κόσμο στη γενιά μας αυτό. Αλλά υπάρχει μέσα μου κρυμμένος κάπου ένας συντηρητικός ρατσιστής γέρος που θα βγει σε κάτι τέτοιες στιγμές, ρε παιδί μου. Και με το που θα δω, ξέρω εγώ, Άγγλους ή δεν ξέρω κι εγώ τι τουρίστες, ας πούμε, ρε παιδί μου, κάπου και να είναι σε φάση, «Α, περνάμε καλά, είμαστε μεθυσμένοι, 4 ώρα και περνάνε». Η πρώτη μου αντανακλαστική σκέψη, δεν φταίω, δεν είμαι ρατσιστής, ρε παιδί μου, η πρώτη μου αντανακλαστική σκέψη είναι κατευθείαν, πω, δεν πάτε πίσω στη χώρα σας, ξέρω εγώ, τι κατάριξετε εδώ πέρα, είστε μεθυσμένοι από τις 4 ώρα και δεν ξέρω καν γιατί με ενοχλούν που περνάνε καλά, ξέρω εγώ, με ενοχλούν που περνάνε καλά δίπλα μου και έχει φασαρία, θέλω να πάνε λίγο πιο εκεί, δεν έχω ιδέα τι ακριβώς σημαίνει με αυτόν τον γέρο εαυτό μου. Και έχω αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, του κωμικού που σβήνει λίγο δύσκολο, ρε παιδί μου, γιατί η δουλειά μας είναι πάρα πολύ παρατήρηση. Δηλαδή, ανοίγει πάρα πολύ τα μάτια στο να παρατηρείς και να αναλύεις πράγματα που βλέπεις στον δρόμο. Οπότε, καμιά φορά αυτό είναι δύσκολο να κλείσει και το έχεις μόνιμα αναμένο. Και εδώ, ρε παιδί μου, είναι πολλά καινούργια ερεθίσματα, γιατί εγώ δεν είμαι από τουριστική πόλη. Η Αθήνα είναι λίγο τουριστική πόλη, αλλά είναι τόσο μεγάλη που δεν το νιώθεις αυτό το τουριστήριο. Δεν έρθεις σε επαφή, ρε παιδί μου, καθημερινή με τουρίστες, ας πούμε, τόσο πολύ. Ή με τα μαγαζιά, ας πούμε, και βλέπω, ξέρω εγώ, τον χαμό εδώ πέρα που γίνεται, ας πούμε. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, ας πούμε, ρε παιδί μου, πόσο γραμμένο σε έχουν οι Έλληνες που είναι σε τουριστικές περιοχές, όταν είσαι κι εσύ Έλληνας, έτσι. Όταν άλλος έχει ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, και είναι Έλληνας κάπου στην Ελλάδα, είτε είναι στη Λιανική, είτε προσφέρει κάποιο είδους υπηρεσία, ξέρω εγώ, κλπ. Επειδή δουλεύουν κυρίως με τουρίστες και οι τουρίστες τους αφήνουν χοντρά λεφτά, γιατί μπορούν να τους κλέψουν και όλα πάντα λίγο πάνω, λίγο κάτω, έρχονται μέσα στα μούτρα σου και σου λένε ότι τύπου δεν σε γουστάρω που είσαι Έλληνας, φύγει από το μαγαζί μου. Θυμάμαι. Εντάξει, αυτό έχει συμβεί στην Αθήνα, ρε παιδί μου, αλλά να καταλάβετε τι εννοώ, την οτροπία. Ήμουνα με τον αδερφό μου στο κέντρο της Αθήνας και πήρα ένα Uber, ένα ταξί. Και για κάποιο λόγο, όταν μου ζητάει όνομα στι υπηρεσίε, βάζω Τόμα Ζάμπρα. Οπότε βάζω το Τόμα και πάρα πολλοί σε αυτέ τι υπηρεσίε βλέπουν το Τόμα και νομίζουν ότι είμαι ξένο. Μπαίνω και μου μιλάνε στα αγγλικά, ρε παιδί μου. Α, hello, Τόμα, και μου λένε κτλ. Παίρνω ένα ταξίδι, παιδί μου, να μα πάει τώρα κέντρο κάπου στο νέο κόσμο. Ξέρω εγώ τώρα 4,5 ευρώ, κούρσα κάτι τέτοιο, μικρή κούρσα. Έτσι και μου μπαίνω μέσα, αυτό χαρούμενο, νομίζω ότι είμαι τουρίστα. Hello, Τόμα, του λέω, όχι, λέω Έλληνε, είμαστε εδώ στο νέο κόσμο, πάμε. Και ο τύπο είναι και τύπου, τον έχουμε πάρει και από υπηρεσία, ρε παιδί μου. Οπότε ξέρω ότι μπορούμε να τον βαθμολογήσουμε, ξέρουμε το όνομά του, δεν είναι ένα ταξί που πήραμε στον δρόμο. Αρχίζει και μα κράζει και λέει, πω, Έλληνε είστε γάμο το, τι έπαθα, είδα το Τόμα και νόμιζα ότι είστε Άγγλοι, άντε επιτέλου να έρθουν λίγο τουρίστε. Τώρα ήταν, ξέρω εγώ, Απρίλιο, τότε Μάιο, κάτι τέτοιο. Άντε επιτέλου να έρθουν λίγο τουρίστε να δουλέψουμε λίγο εδώ με του Έλληνε με τα 4 ευρώ, ξέρω εγώ κτλ. Του φάσε, ρε φίλε, εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω και όλοι να βγάλουμε λεφτά πολλά, θέλουμε τη δουλειά μα και ξενερώνουμε όταν κάποιο δεν μα πληρώνει καλά, α πούμε. Αλλά μπήκα στο γάμο ταξί σου τώρα, ήρθα μέσα, α πούμε, ξέρει ότι μπορώ να σε βαθμολογήσω, ξέρει ότι ξέρω το όνομά σου, μπορώ να κάνω κριτική. Εντάξει, δεν το έκανα αρνητική κριτική. Ρε, τον άφησα τώρα, ρε παιδί μου, άστο να δουλεύει. Πέρα, δεν θέλω να χάσει κάποιο τη δουλειά του, γιατί έκανα εγώ μια αρνητική κριτική. Άμα δεν κάνει κάτι χιδαίο, ρε παιδί μου, άμα δεν με επιτεθεί με μαχαίρι, ξέρω εγώ. Αλλά νομίζω ότι ο μόνο λόγο που δεν με επιτέθηκε με μαχαίρι εκείνη τη στιγμή ήταν γιατί δεν είχε ο συγκεκριμένο. Αν είχε ένα μαχαίρι, θα με είχε καρφώσει απλά γιατί γεννήθηκα Έλληνα και ήθελα να πάω στο νέο κόσμο. Κατάλαβε. Αε φοβερό, προσπάθησε απλά να το κρύψει λίγο. Δεν σου ζητάω να μην με μισεί. Μίσησέ με, βρίσαι με όσο θέλει, ξέρω εγώ. Μόλι βγω έξω, πήρα κάτι μαλάκι που ήθελαν 4 ευρώ διαδρομή, ξέρω εγώ. Μη μου του πετά μέσα στα μούτρα, δε χίλια συγγνώμη, δηλαδή. Δεν θα πω, δηλαδή με έκανε να νιώθω ενοχέ τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή η νοοτροπία εδώ στο Ρέθυμνο, ρε παιδί μου, είναι τέτοιο. Άμα δει πώ σε κοιτάνε, δηλαδή με το που καταλαβαίνουν ότι είσαι Έλληνα, ξέρω εγώ σε κάποιο μαγαζί, ειδικά σε τουριστικά και αυτά, είναι φάση, πω, φύγε ρε παιδί μου από εδώ. Και εμένα μου μιλάνε καμιά φορά στα αγγλικά, γιατί έχω λίγο ξανθά χαρακτηριστικά, α πούμε, έχω και ανοιχτά μάτια, οπότε μου μιλάνε, ξέρω εγώ, και μετά απογοητεύονται μόλι του λέω ότι είμαι Έλληνα. Είναι φάση, α είμαστε φίλε, τι κάνει εδώ, γιατί μου ήρθε εδώ πέρα με τα πράσινα μάτια να πούμε ρε καρδιόλι, αυτό πα να κάνει πάντα το παίξει τουρίστα. Ήρθε εδώ πέρα τώρα με τα φτωχό λεφτά σου να πούμε δεν έχουμε να φάμε στην Ελλάδα. Περιμένουμε τόσου μήνε να έρθουν οι τουρίστε και περνάτε μπροστά του μαγαζί μα. Ρε φύγε από εδώ, ρε φλόρε. Α, δεν τα λένε αυτά, ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι σαν αυτό το ταξιτζί. Τρόπο το σκέφτομαι, αν άνοιγα ένα μαγαζί ποτέ, θα έπαιρνα αυτόν τον ταξιτζί, ρε παιδί μου, τον έχω για PR, για δημόσιε σχέσει. Ο τύπο ήταν το πρόσωπο τη εταιρεία, δηλαδή είχε ρε παιδί μου το κατάλληλο attitude. Αυτή δεν είναι τόσο τουριστική παρατήρηση, αλλά είναι μια γενικότερη παρατήρηση που μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ πάρα πολύ αστείο. Μου φαίνεται εντελώς γελίο και πάρα πολύ αστείο όταν κάποιος ονομάζει το μαγαζί του με το όνομά του. Όχι ένα όνομα, πείτε τώρα, ξέρω εγώ, Γιώργος Παπαδήμας, και από κάτω να γράφει Σόβρακα, ξέρω εγώ, πουλάω Σόβρακα κτλ. Τίποτα. Το μαγαζί έχει μία και μοναδική πινακίδα έξω που γράφει Γιώργος Παπαδήμας. Αυτό. Γιόλο. Άντε, γεια σας. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να μιλάς με κάποιον, να καλησπέρα, σε συστήνεσαι σε κάποιον, επειδή μου, γεια σας, πώς λέγεσαι, Χρήστος Τάδε, λες, ή πώς λέγεσαι, Γιώργος Παπαδήμας. Α, οκ, okay, και τι δουλειά κάνεις, Γιώργο Παπαδήμα, έχω ένα μαγαζί. Στο Ρέθυμνο, στο κέντρο. Α, είμαι και εγώ από το Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, πώς το λένε το μαγαζί. Το μαγαζί λέγεται Γιώργος Παπαδήμας. Αυτό είναι το όνομα του μαγαζιού μου. Α, οκ, okay, πολύ έξυπνο. Από πού βγαίνει αυτό το όνομα, είναι από κάποιον ήρωα της λογοτεχνίας, είναι από κάποια ταινία, είναι από κάποια σημαντική στιγμή στη ζωή σου, έχει σχέση με το προϊόν που πουλάς. Τι πουλάς καν. Εγώ δεν πουλάω τίποτα. Ήθελα απλά να έχω ένα μαγαζί που να είναι με το όνομά μου απ' έξω. Και αυτό, δεν πουλάω απολύτως τίποτα. Ή αυτό, ή θα το ρωτήσουν πώς λέγεσαι Γιώργος Παπαδήμας, στο μαγαζί σου πώς λέγεται Γιώργος Παπαδήμας και τι πουλάς, τίποτα Γιώργος Παπαδήμας. Έχω μέσα πινακίδες για Γιώργος Παπαδήμας. Άμα είναι πολύ νης η αγορά, ρε παιδί μου, είναι πολύ λίγοι Γιώργοι Παπαδήμοι στην Ελλάδα οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν ένα μαγαζί και να ονομάσουν το μαγαζί τους έτσι. Έχω πουλήσει μέχρι τώρα μία πινακίδα, τη δικιά μου, και ευελπιστώ, ρε παιδί μου, για μία δεύτερη μέσα στο 2022. Και μετά βλέπεις το άκρο now τώρα, παιδί μου. Πας στο άλλο άκρο εντελώς, βλέπεις κάτι μαγαζιά που μπορεί να πουλάνε κουμπιά, ξέρω εγώ, και λέγονται Magma. Magma. Αυτό είναι, πώς λέει το μαγαζί σου, Magma. Κακομοίρη Γιώργο Παπαδήμα, όλος έχει μαγαζί με κουμπιά και του λέει Magma. Και νομίζεις το αρθό σου δικό σου που λέγεται Γιώργος Παπαδήμας. Πας καλά. Δεν ξέρω καν τι πουλάει. Δηλαδή, εγώ θα μπω μέσα να αγοράσω υφιστιακά μείγματα, ξέρω εγώ, πούμε, και τέτοια πράγματα. Και όσο έχει κουμπιά, και θα πω δεν έχει σημασία, δώσει μου κουμπιά, ξέρω εγώ. Άμα λένε το μαγαζί σου Magma, εγώ είμαι μέσα, είμαι on board κατευθείαν. Εν τω μεταξύ βγαίνει καινούργια σεζόν Better Call Saul τώρα, είναι τελευταία σεζόν, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν έχω ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο μόνος που δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο από το Better Call Saul. Δηλαδή είναι, με έχει πιάσει η μνήμη όλη φάση, έχεις δει Better Call Saul, όσοι συζητάνε, όλοι λέω τελευταία σεζόν είναι καλύτερο από το Breaking Bad, είναι καλύτερο από το Sex, είναι καλύτερο από παϊδάκια, ξέρω εγώ, με πατάτες, τιμονιτές. Και λες, όχι, εγώ δεν το έχω, δεν έχεις δει, δεν το έχεις δει, όχι ρε φίλε, δεν το έχω δει, άσε με, ξέρω εγώ, δεν αντέχω, είναι πάρα πολλές οι σειρές εκεί έξω, είναι πάρα πολλές, δεν μπορώ να τις δω όλες. Και δεν σας προλαβαίνω, μία είστε εδώ, μία είστε εκεί, δουλειές δεν έχετε, ξέρω εγώ, ζωή δεν κάνετε τίποτα. ξέρω εγώ. Α, είδε αυτό, βγήκε εκείνο, βγήκε το άλλο. Ξέρω εγώ, έχω δει 22.000 ντοκιμαντέρ, έχω δει 22.000 σειρές. Βλέπω όλες τις ταινίες του κινηματογράφου. Ποιο είσαι, τι σε πληρώνει κάποιο για να βλέπει ταινίες, ξέρω, είναι αυτή η δουλειά σου. Πότε προλαβαίνει και πότε έχει όρεξη. Να σου πω την αλήθεια, γυρίζω σπίτι, βάζω να φάω κάτι και βλέπω ένα επεισόδιο από Φιλαράκια πάλι. Αυτό είναι και η τελευταία σειρά που είδα, να σου πω την αλήθεια. Παριέμαι καινούργιες σειρές. Είναι ωραίο, αργεί να ξεκινήσει. Άρχιε να ξεκινήσει. Η ζωή είναι μικρή, φίλη μου. Δεν προλαβαίνω τώρα να δω σειρές που αργούν να ξεκινήσουν. Γιατί υπάρχουν σειρές που ξεκινάνε κατευθείαν, πιάνουν τα μούτρα. Μπαμ, πήγαμε εκεί πέρα. Άστα slow burn τώρα. Δεν είμαστε για τέτοια ζωή. Οι ρυθμοί είναι άλλοι. Άσυμε και εσύ και τον Better Call Saul. Δεν το έχω δει, συγγνώμη. Πω, θα πάρω μηνύματα τώρα γι' αυτό. Better Call Saul είναι η φάση. Κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν το έχω δει, παιδιά. Δεν λέω τίποτα. Ωραίο μπορεί να είναι. Το Breaking Bad το έχω δει και μου άρεσε πολύ. Κάποια στιγμή να το δω κι εγώ. Ξέρετε, σας έχω ξαναπεί τη μέθοδο μου. Περιμένω να σταματήσουν να το βλέπουν όλοι, να σταματήσουν να μιλάνε γι' αυτό, να μην με πρίζουν, να μην συνεισφέρω στο hype κανενός, να είμαι εκτός zeitgeist και να το δω κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όταν θα είμαι με τα παιδιά μου, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας χαμός σε social media και λίγο στις ειδήσεις, ρε παιδί μου, με μια είδηση κυκλοφόρησε, έγινε viral ένα βίντεο με κάτι τύπου σε μια ταβέρνα κάπου στην Εδιψό και τρώγανε και πίνανε, ρε παιδί μου, και κάποια στιγμή πήγαν να δώσουν φαγητό σε κάτι γάτες και εκεί πέρα με σκοπό να τις τραβήξουν προς την άκρη, ρε παιδί μου, της ταβέρνας και να τις πετάξουν στη θάλασσα, να τις μπρόξουν να πέσουν μέσα στη θάλασσα, γιατί δεν ξέρω, υποθέτω ότι είναι πάρα πολύ αστείο αυτό ή έξυπνο ή κάτι φοβερό διασκεδαστικό για όλη την παρέα, για όλη την οικογένεια. Ξέρετε την άποψή μου για τα ζώα. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα ζώα, τα αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι κρατοφάγος από τη μία, το οποίο είναι μια περίεργη αντίθεση. Αλλά το έχουμε ξανασυζητήσει, το είπα, ανάλυσα λίγο και στο προηγούμενο podcast, πώς ακριβώς βλέπω την κρατοφαγία. Αλλά αγαπάω πολύ τα ζώα. Προφανώς είμαι κατά οποιοδήποτε βασανισμού, ρε παιδί μου, ζώων και προσπαθώ να μένω και μακριά από πράγματα που έχουν animal abuse, ας πούμε, ή από δερμάτινα ρούχα, ξέρω κτλ. Η μικρή συνεισφορά που μπορώ να κάνω, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή και την κάνω. Πάντα πίστευα, ρε παιδί μου, ότι θέλει ένα ειδικό είδος ανθρώπου ή θέλει να έχει μεγαλώσει με ένα πολύ συγκεκριμένο ειδικό τρόπο, ώστε να μην σε απασχολεί καθόλου να βασανίσεις ή να σκοτώσεις ένα ζώο. Και μάλιστα για διασκέδαση, ούτε καν για φαγητό ή για κάτι, ρε παιδί μου, να σκοτώσεις γιατί περνάς καλά με τους φίλους σου, να το βασανίσεις γιατί γελάτε, ξέρω εγώ, με τις ζαμπαρέ, ρε παιδί μου. Δηλαδή θέλει ένα ειδικό επίπεδο αναισθησίας και ένα ειδικό επίπεδο αντίληψης, ρε παιδί μου, που δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν θα πήγαιναν να βασανίσουν κάτι ζωντανό, το οποίο θα αντιδρούσε με κραυγές πόνου, έτσι, είτε είναι άνθρωπος αυτό, είτε είναι ζώο, είτε είναι οτιδήποτε, ξέρω εγώ, που θα ήταν εμφανή τα σημάδια του ότι πονάει και ότι υποφέρει εκείνη τη στιγμή, οι περισσότεροι άνθρωποι θα λύγιζαν. Εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω ποτέ γιατί ήταν αστείο, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι διασκεδαστικό και δεν καταλαβαίνω πώς είσαι σε αυτό το σημείο. Ζεις το σήμερα, έχεις social media, από ό,τι φαίνεται και το ανέβασαν στο Instagram αυτό το βίντεο και δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται εκεί έξω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σου τώρα που κλώτσες μια γάτα και την έριξες μέσα στη θάλασσα, η οποία απλά ήθελε να φάει, ας πούμε, από σένα, θεώρησες ότι είναι κάτι το οποίο έχει θέση στο ίντερνετ, θα ανεβάσουν να το δουν κι άλλοι, να χαρούν, να δουν τι μάγκα σήμερα, παιδί μου, ας πούμε, κτλ. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου πώς σκέφτονται και πώς ζουν κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Να κάνω μια γρήγορη παρένθεση να πω το ένα αρνητικό πράγμα για το οποίο δεν ευθύνεται ο ίδιος αυτός, ο άνθρωπος που έκανε αυτή την κίνηση, για το ένα αρνητικό πράγμα που δεν πέφτει απάνω του, είναι ότι είδε αυτή την είδηση να μεταδίδεται σε πάρα πολλά μέσα. Ως Αλβανός τελικά ο τύπος που ήταν από την Αλβανία, ο τύπος που έδιωξε τη γάτα και να τονίζεται αυτό, ρε παιδί μου, στις επικεφαλίδες, να είναι λίγο το clickbait, να πιάσει λίγο τους πατριώτες ότι α, Αλβανός ήταν, γι' αυτό τώρα έτσι εξηγείται, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχει βασανίσει άνθρωπος, σκύλο ή γάτα ή κάποιο άλλο ζώο ποτέ στην ιστορία, δεν τα παρατάνε τα σκυλιά τους. Πάνε και τα παρατάνε μέσα στις εθνικές, ξέρω, δεν θέλουν να τα μεγαλώσουν πια και τα βαρέθηκαν ή δεν τα έχουν δεδεμένα μια κοντή αλυσίδα μέσα στον ήλιο από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι να πεθάνουν. Δεν έχουν γίνει ποτέ αυτά εδώ στην Ελλάδα. Είναι αλβανικό θέμα. Μόνο αν είσαι από την Αλβανία μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Ειρωνεύομαι προφανώς, ελπίζω να γίνεται σαφές αυτό. Τέλος πάντων, αυτό ρε παιδί μου, σαν μικρό αρνητικό για τη μετάδοση της είδησης για τα ελληνικά μέσα και για την ελληνική πραγματικότητα. Πιστεύοντας όμως αυτόν τον ίδιο τον τύπο, αυτό το πράγμα το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές. Όταν έχεις κάνει μια βλακεία, ρε παιδί μου, τέτοιου είδους και αρχίζεις και τρως ένα κράξιμο από το ίντερνετ, θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι οτιδήποτε και αν έχεις κάνει, οτιδήποτε και αν έχεις κάνει, όσο βαρύ και να είναι, εντάξει, όσο βαρύ και να είναι, όχι δολοφονίες, αλλά έχεις κάνει, ρε παιδί μου, ένα πράγμα το οποίο είναι κόντρα σε ευαισθησία, είναι κακοποιητικό, είναι ανήθικο, ρε παιδί μου. Δεν μιλάω τώρα για πολύ ακραίες περιπτώσεις, okay, που αλλάζουν τα μεγέθη και αλλάζει η συζήτηση. Αλλά οτιδήποτε και αν έχεις κάνει, ακόμα και αν αξίζεις όλη αυτή την κατακραυγή, μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ βαρύ και πάρα πολύ δύσκολο να γίνεις ξαφνικά βορρά για τον κάθε τύπο που έχει τα δικά του και θέλει να βγάλει το μίσος του και θέλει να βγάλει τον κανιβαλισμό του και σε κράζει, σου στέλνει απειλές. σχέση θανάτου σε μηνύματα στο ίντερνετ, γιατί έγινε viral η μαλακία που έκανε, α πούμε. Είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα να αντιμετωπίσει αυτό. Και καταλαβαίνω, OK, ήσουν μαλάκα, έκανε αυτή τη μαλακία, κακοποίησε ένα ζώο για την πλάκα σου και το ανέβασε και στο ίντερνετ, γιατί το θεώρησε αστείο. Έτσι, είσαι μαλάκα, πρέπει να πληρώσει, γιατί τιμωρείται και από τον νόμο, ρε παιδί μου, κακοποίηση ζώων. Πρέπει να πληρώσει, ναι, μέσα όλα, ναι, να το αναδείξουμε σαν θέμα, ναι, να τονίσουμε ότι είναι κακό, ξέρω κτλ. Αλλά όλο αυτό ο κανιβαλισμό που γίνεται κάθε φορά από ανθρώπου οι οποίοι τα κίνητρά του είναι ασαφή κάποιε φορέ, δεν ξέρω καν αν είναι στην πλευρά του καλού ή όχι. Α παραδεχτούμε ότι μερικοί άνθρωποι που κράζουν και επιτίθενται στο ίντερνετ δεν είναι καλύτεροι από κανέναν και το μόνο που του ενδιαφέρει είναι να επιτεθούν, να βρίσουν, να κάνουν, να βγάλουν λίγο από τα νεύρα του, να βγάλουν λίγο από την οργή που έχουν μέσα. Και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα κλίμα που άμα το δεχτεί, ρε παιδί μου, άμα μπει ξαφνικά στο μάτι του κυκλώνα, του social media κυκλώνα και σου επιτίθονται όλοι με μικρό ή μεγάλο τρόπο, είναι ένα πολύ δυνατό ψυχολογικά κομμάτι που μπορεί να σε επηρεάσει πάρα πολύ σκληρά, ρε παιδί μου. Και καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι δέχονται όλο αυτό το πράγμα και η πρώτη του αντίδραση είναι αντιδραστική, προσπαθούν να βγουν στην επίθεση ότι άντε ρε από εδώ είστε, ξέρω εγώ, έτσι, στα αλλιώ, τι κάναμε, ξέρω κτλ. Αλλά είναι η λάθος συμπεριφορά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν έχει κάνει μια μαλακία τέτοιου τύπου, βγες, πες, παιδιά, ναι, ξέρω εγώ, okay, ρε παιδί μου, έχουμε φτάσει σε σημείο αυτή τη στιγμή να με βρίζει όλη η Ελλάδα, να δέχουμε απειλές θανάτου, ξέρω εγώ, έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα, αλλά εγώ σαν άνθρωπος έκανα αυτή τη μαλακία και το παραδέχομαι, συγγνώμη, μπλα μπλα. Αυτό το ότι έχω απέναντί μου όλη την κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή που με κράζει, ακόμα και αν ξεπερνάνε τα όρια, όπως για μένα τα ξεπερνάνε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, άνθρωποι. Και αυτό που θεωρώ σωστό να κάνω είναι να βγω, να αρχίσω να τους βρίζω, να αρχίσω να τους προκαλώ, ρε παιδί μου, στα social media με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και αν θεωρώ ότι έχουν όλοι λάθος και εγώ έχω δίκιο, βγες και εξήγησε τη θέση σου, αν δεν θες να ζητήσεις. Ενώ για μένα πρέπει να βγεις και να πεις, παιδιά, ναι, ζητάω συγγνώμη, ναι, έγινε αυτό, ναι, να πληρώσω. Αλλά, οκ, okay, τι γίνεται, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να μου πετάτε πέτρες στο σπίτι, ξέρω εγώ, κάθε φορά παλεύουμε όλοι εδώ πέρα να βγάλουμε τον κανιβαλισμό μας, να πούμε, και να δέχουμε απειλές θανάτου. Θα πληρώσω, προβλέπω. Όμως έγινε αυτό, ζητάω τη συγγνώμη μου, μετανιώνω, πληρώνω ή δεν μετανιώνω. Βγαίνω και σας λέω, κάνω τη δικιά μου εκδοχή. Κατ' εμένα έπρεπε να ζητήσεις συγγνώμη. Άμα δεν θες να ζητήσεις συγγνώμη, θες να πεις ότι, παιδιά, είστε υπερβολικοί και να η θέση μου, ξέρω εγώ, πες τη θέση σου, αυτό το πράγμα. Α, είστε έτσι, είστε μαλά, λέω, με βρίζετε, θα σας βρίσω κι εγώ πίσω και πάμε να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα. Είναι πάντα, μα πάντα η λάθος τακτική και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν το έχει μάθει κανένας αυτό το μάθημα μέχρι τώρα. Επίσης, έχουμε περάσει στην επίσημα, ρε παιδί μου, στην καλοκαιρινή φάση του κορονοϊού. Που, δηλαδή, αυτό το πράγμα που ζούμε είναι ένα θέατρο του παραλόγου κάθε χρόνο. Ο κορονοϊός είναι εδώ, αποφάσισε ότι θα μείνει εδώ για πάντα. Ξέρω, δεν μπορεί να φύγει ποτέ τώρα, έτσι θα είμαστε. Τέλος με αυτό. Και εμείς αποφασίσαμε ότι, OK, κορονοϊά, άμα θες να μείνεις για πάντα εδώ πέρα, θα κάνουμε μια συμφωνία. Ωραία. Το καλοκαίρι θα κάνουμε ότι δεν υπάρχεις. Τελείωσε. Είναι να έρθουν τουρίστες τώρα να κουμπίσουν λεφτά. Τελείωσε. Παίρνουμε όλα τα μέτρα πίσω. Μην κάνετε αυτό. Αντί βάλετε, λέει, καμιά μάσκα σε κάνα εσωτερικό χώρο μέχρι εκεί, ούτε πιστοποιητικά να δείξετε, ούτε τίποτα απολύτως. Εν τω μεταξύ, μόνοι μας, πριν να ανακοινωθεί οτιδήποτε, δηλαδή το βλέπεις παντού, ρε παιδί, με το που πιάνει λίγο καλογεράκι, μπαίνουμε μόνοι μας σε ένα μούντι ότι πετάμε όλοι οι μάσκες, γίνεται ένα πάρτι, όπως γίνεται σε αυτά τα αμερικάνικα σε αποφοιτήσεις που πετάνε τα καπέλα πάνω, πετάμε όλοι τις μάσκες απάνω, ξέρω εγώ, και είμαστε πάμε γιόλο, μένουμε εδώ πέρα, έχουμε φταρνίζο μέσα στο πρόσωπό σου κτλ. Τώρα πώς θα πάει αυτό. Καλοκαιράκι έχει, θα περάσουμε λίγο καλά. Μετά το χειμώνα πάλι ένας Θεός ξέρει, τα ακούσματα τα καθημερινά είναι χιλιάδες. Τέλος πάντων, βλέποντας και κάνοντας όπως όλα σε αυτή τη χώρα. Και τώρα μια συμβουλή που μπορεί να σώσει τη σχέση σας. Έτσι, αυτά είναι πράγματα που μαθαίνεις μόνο όταν έχεις σχέση. Καμία φορά, το λέω έτσι εντελώς τυχαίο παράδειγμα τώρα, έτσι εντελώς τυχαίο, καμία φορά όταν μπαίνει στο Instagram, ωραία, και φαίνεσαι ενεργός ότι είσαι μέσα, ενεργός ρε παιδί μου κανονικά, καμία φορά μπορεί να βγει, αλλά υπάρχουν κάποια bugs στο Instagram ή υπάρχουν κάποιες εκδόσεις του Instagram όπου δείχνουν ότι είσαι ακόμα ενεργός, ενώ δεν είσαι. Εντάξει, και υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό από τις επίσημες σελίδες στο Instagram. Μην ρωτάτε τώρα πώς το έμαθα αυτό ακριβώς, πώς έφτασε αυτή η πληροφορία σε μένα. Εντελώς τυχαίο παράδειγμα, κάνετε screenshot αυτά να τα έχετε έτοιμα σε περίπτωση. Ρε παιδί μου, λέμε τώρα για μια τυχαία περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, να έχετε μια έτοιμη δικαιολογία. Όχι δικαιολογία, άμα είναι αλήθεια μόνο, έτσι. Δεν θέλω να δώσω σε όλους τους ανθρώπους που απατάνε κόσμο να δώσω ένα άλλο θύ, ξέρω εγώ. Θέλω μόνο να προστατεύσω τους ανθρώπους που είναι σοβαροί, ειλικρινείς στις σχέσεις τους και τους γάμισε το Instagram. Αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Τελευταία φορά, παιδιά, γράφω από αυτό το απέσιο μικρόφωνο μακριά από εσάς. Επιστρέφω Αθήνα. Ωραία, την επόμενη εβδομάδα θα είμαι Αθήνα, θα πούμε από εκεί μεγάλη επιστροφή. Είναι η μεγαλύτερη επιστροφή από την... πείτε μια μεγάλη επιστροφή, γιατί κόλλησε τώρα. Επιστροφή φόρου. Τέλος πάντων, δεν έχω τίποτα, παιδιά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει μια μεγάλη επιστροφή, κάτι. Τέλος πάντων, OK, δεν έχω τίποτα, παιδιά. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάποια ταινία ή κάποιο τραγούδι, κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Θα το βρω κάποια στιγμή πάρα πολύ αργά. Θα είμαι κάπου μετά, ξέρω εγώ, θα έχω βγει βόλτα και θα λέω ανέρα, η τάδε επιστροφή, γιατί δεν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη επιστροφή. Τα λέμε από Αθήνα την άλλη εβδομάδα. Χαιρετίσματα σε όλους.
Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.